Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi har brugt en time på at tale om EU. Og lad mig sige det som det er. Vi er ikke helt færdige endnu. Der er simpelthen der er kun 2 dage til vi skal stemme. Og vi fik taget hul på en debat om tilliden. Lars Løkke har udtalt i en debat i lørdags, at det handler slet ikke om tillid til politikere. Det handler om tilliden til det politiske system. Vi er en lille smule skeptiske, kan jeg godt sige her i panelet, om man kan skille de 2 ting ad. Og når jeg siger panelet, så er det Eivind Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Lars Dohn, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som er på besøg i det gode gamle Folketing i dag. Og når det kommer til det her med tillid, så kunne jeg tænke mig lige at... vi hørte den her ordveksling mellem Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke, og der bliver sådan... Der bliver også prikket lidt til nogle sådan personlige troværdighed. Kan vi have tillid til statsministeren, der har været en masse sager? Kristian Thulesen Dahl bliver også hævet lidt i næsen i forhold til det her med kontanthjælpsreformen og sådan noget. Hvor meget tror I, at det betyder den her personlige troværdighedsting? Lars Dohn, hvor meget betyder det, at der trods alt ligger en vis bagage hos Lars Løkke Rasmussen? Og her vil jeg, inden du svarer på det, lige læse et interessant citat op, som jeg fandt i weekenden, fra en venstremand. Han er medlem af kommunalbestyrelsen i Varde, han hedder Kjeld Jacobsen. Det er lidt farverigt citat, men nu synes jeg, det kan vi godt håndtere i dag. Nu er klokken blevet 11. Han siger i forhold til det her, om det vil få afgørende betydning, Lars Løkkes troværdighed. Så siger han, jeg er rigtig ærgerlig over det, som Lars Løkke har været igennem. For at sige det på godt jysk, så falder lort nedad. Det betyder, at møgssagerne falder ned på os, der går og kæmper i frontlinjen blandt vælgerne. Er du enig, Lars Dohn? Ikke i det faktum, at lort falder nedad, men at det kommer til at betyde noget.
Ja, det er næsten indiskutabelt. Men jeg synes jo, at... Når vi nu her for mindre end et halvt år siden har haft en valgkamp til Folketinget, hvor hovedemnet, ikke bare et lille emne, men hovedemnet var, hvor stor skal den offentlige sektor være? Og at man fra Dansk Folkeparti meddeler, at den skal blive større, og det er det, I går hen og stemmer for, når I stemmer på os. Og så kommer vi på den anden side af valget, og så ser vi, at både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, sørger for, at kommunerne får færre penge til kernevelfærd. At man laver en finanslov, som ikke sikrer en større offentlig sektor, som man jo ellers, som et flertal af befolkningen faktisk har gået ud og stemt for. Og hvor man ser, at Socialdemokraterne ikke engang vil bruge det flertal, som faktisk er i Folketinget, for at sikre en større offentlig sektor. Jamen, så er det lige før, man siger, jamen, hvad skal man så gøre? Og det er den kobling ned til, at partierne engang repræsenterede nogle grupper og havde forbindelsen parat. Socialdemokraterne havde jo nærmest halvvejs kappet forbindelsen til fagbevægelsen. Kunne ikke engang gennemføre trepartsforhandlinger med den. Mm. Så det vil sige, tilliden til de grupper, som man ellers skulle repræsentere, det findes ikke mere, og det er det, der skal genskabes.
Mm-hmm. Mogens Camre?
Altså, det er jo et interessant eksempel på det med, hvilken vægt partierne har i en afgørelse. Det er jo rigtigt, at forud for valget talte Dansk Folkeparti om en ønskelig vækst på 0,8% i den offentlige sektor. Liberal Alliance talte for en direkte nedgang i væksten. Venstre talte for nulvækst. Ja. Jeg gjorde så for sjov skyld det, at jeg så på styrkefordelingen i blå blok, og så vejede jeg disse 0,8 og 0,0 og minus 0,2, skyndede jeg for Liberal Alliance. Ja, ja. Og hvis man vejer dem med partiernes styrke, så når man nøjagtigt til 0,3. Og det var som bekendt det, budgettet er steget med.
Ja.
Så det vil altså sige, at den indflydelse, man får, det afhænger af ens politiske styrke, og det er nærmest matematisk udtrykt i den finanslov, vi har fået. Og det siger jeg, fordi det er vigtigt at forstå igen, at ingen partier er i stand til at diktere hele deres ønskeseddel igennem, men at der er en afvejning.
Ja.
Og anderledes er den snak ikke.
Og så er vi jo tilbage til det her med, at det forstår jeg jo sådan set godt, og argumentet er validt, når vi sidder, hvor vi sidder nu. Men burde Kristian Thulesen Dahl så ikke have sagt, nu skal I høre, vi går sådan set ind, for vores ønskesituation er 0,8, men vi må jo det hele bliver sådan set den udregning, der ligger, når stemmesedlerne er talt op. Så smider vi det ind i et Excel-ark, og så...
Jamen, det behøver du ikke et Excel-ark til, men ærlig og
rigtigt...
Jeg forstår godt, hvad du mener, men det ved de allerfleste vælgere, der er godt.
Jamen, igen, Mogens, så siger du, det ved de allerfleste vælgere godt, men det handler jo om man har tillid til, om man vil komme tættere på 0,8, end man vil komme tættere på et tal, som ender i den matematiske vridemaskine, alt efter, hvordan terningerne falder.
Ved du hvad, nu har jeg været aktiv med i politik siden 1968. Jeg har deltaget og talt ved hundredvis af møder over hele landet. Folk er meget klogere, end journalisterne tror.
Det, altså, så langt er vi fuldstændig enige. Arvind Vesselbo.
Ja, men det er jo rigtigt. Der er den politiske virkelighed, at man forhandler sig frem ud fra de mandater, man har. Men så er det jo netop der, hvor tilliden så svigter bagefter, når man har lavet aftalen. Og man så for eksempel, når man skærer i de kommunale budgetter, så det rammer de ældre og de udsatte grupper, går ud og finder på og bilder folk ind, at man laver noget, der hedder en værdighedsmilliard til de ældre. En værdighedsmilliard. Det her drejer sig om nedskæring. Det drejer sig ikke om at give i ældre en værdighed. Så snyder man vælgerne. Ligesom man kalder omprioriteringsbidrag. Jamen, der er jo ikke meget omprioritering i det. Det her drejer sig om en besparelse. Så man snyder jo vælgerne. Så i stedet for at gøre det, som Mogens siger, at sige, jamen okay, vi har den og den størrelse, vi kan få det og det ind, så bilder man folk ind, at det går egentlig meget godt, og vi har fået det igennem, vi gerne ville. Så bilder man ind, nu laver vi en værdighedsmilliard til de ældre, så de får det meget bedre. Jeg var med til, som socialordfører, at fordele, være med til at beslutte, hvordan den tidligere milliard til de ældre, den skulle fordeles. Der var heller ikke meget værdighed i det, men fordi kommunerne brugte så, i hvert fald mange af dem, penge til noget andet. Så tog man den milliard, og så giver man åbenbart det, man kalder en værdighedsmilliard til de ældre. Og så siger man, ja, nu har vi opfyldt vores valgløfte. Det er fup og svindel, fordi der er ikke noget værdighed i en milliard, hvor man skærer ned på ældreomsorgen.
Lars Dohn.
Som Mogens Kammer, der er et flertal for de 0,8. Det skal bare bruges. Og jeg vil da lange ud efter både Mette Frederiksen, som mange troede jo, at når bare hun kom til, for hun var en rigtig socialdemokrat, jeg skal da lov for, at de har grund til at få en anden opfattelse af det. Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har jo i den grad svigtet i den her sag. Der er et flertal, og det er bare at gå ud og bruge det, og så kan man skabe 0,8 er jo ikke nogen stor vækst, der skal repareres rigtig meget, for at vi kan nå tilbage til det Danmark, vi kender. Tænk på, at når du siger 1968, var det ikke dengang, vi gennemførte bistandsloven, som sagde, at hvis du kommer ud fra en eller anden social begivenhed, så skal samfundet holde et sikkerhedsnet under dig, indtil du er parat til at indgå i produktionen, i uddannelse eller på anden måde igen. Jamen, vi er langt væk fra at være det samfund, som i hvert fald også der er lidt ældre kender. Og det er det, der skal genskabes.
Ja. Mogens, et svar til det, og så skal vi nemlig have en lytter igennem.
Ja, altså for det første har jeg ikke på noget tidspunkt sagt, at der var flertal for 0,8. Det flertal har du også lige selv understreget. De facto ikke eksisteret. Men man kan kun sige, at politisk ansvarlige partier, som skal stå med en finanslov og sikre, at den ikke har nogle negative virkninger på en hel masse andre områder, de er nødsaget til at afbalancere tingene og ikke bare gå ud og gennemføre et partiprogram, som er beregnet måske i bedste fald til at blive gennemført over de næste 10 år, men som vil have ødelæggende virkninger, hvis man knalder det hele af på en gang nu og her. Altså, den samfundsøkonomiske balance er en meget alvorlig faktor, og den lader sig ikke snyde af politikersnak, det må jeg desværre sige, som gammel finansministeriel medarbejder. Men det er klart, at vi har politiske holdninger til, hvor meget den offentlige sektor bør løse, og så vil jeg lige føje på, at alle områder i den offentlige sektor er blevet udbygget siden 1968. Den offentlige sektor er væsentligt større, skattetrykket er meget højere, vi gør meget, meget mere, end vi gjorde i 1968.
Pludselig endte vi i værdighedsmilliarder 1968, bistandslov og så videre, og vi startede med tillid til politikere i EU-spørgsmålet. Og derfor vil jeg lige bede jer om at rejse med mig tilbage til det her spørgsmål, fordi vi har også en lytter igennem. I har jo siddet her, jeg fornemmer en vis skepsis over hele linjen i forhold til EU-afstemningen på torsdag. Men nu har vi Anders Thorbøl igennem. Han ringer fra København, og han er advokat. Goddag, Anders.
Goddag. Ja, når jeg ringer, så er det fordi, jeg synes, hele den debat, der har været, den er så typisk for, at folk ikke forstår en pind af det hele. Der er ingen, der diskuterer indholdet i de direktiver og forordninger, man vil tilslutte sig. Og det er det hele drejer sig om. Og der er heller ikke nogen, der understreger, at det der EU er ikke et uhyre. Sådan ligesom, det hele tiden, der hedder, nu er det EU, der skal bestemme. Det er jo ikke EU, der bestemmer. Det er jo de lande, der er sammen i EU. Det vil sige, det vi gør, det er, at vi går sammen med, i EU og slår vores suverænitet sammen med de lande. Og i den sammenhæng, så finder vi ud af, hvad er det for ting, der er fornuftige at bestemme i fællesskab. Og de ting, der er lagt op til, det er fornuftige ting at bestemme i fællesskab. Og hvis man gennemgår dem en for en, så er jeg også overbevist om, at hele studiet der vil være enige, eller vil have været svært at være uenige i, at det er fornuftige ting at bestemme i fællesskab. Hvorfor er det så, at man ikke laver en tekst, som siger, at det her, det overdrager vi suverænitet, og så overdrager vi ikke suverænitet på andre områder. Det gør man, fordi der kan jo komme mange detaljregler, som er fornuftige at gennemføre, og som der vil være fuldstændig enighed om, skulle gennemføres. Det vil man så skulle sende ud i en folkeafstemning en gang til, og det vil igen være tekniske regler, som gør, at vi får en total umulig folkeafstemningskampagne en gang til. Og det er jo netop begrundelsen for, at vi har det repræsentative demokrati, at man skal kunne tage stilling i Folketinget. Dem, man vælger, de tager stilling på de ting, så man ikke skal ud i nogle folkeafstemningskampagner, som den, vi har set indtil nu.
Okay. Men Anders, lad mig så lige spørge dig i forhold til de her ting. Vi har jo siddet her og talt lidt om tillid til politikerne. Skal jeg forstå det sådan, at du sådan set har tillid nok til, at hvis det bliver et ja, så har du tillid til, at de til en given tid siddende politikere via det repræsentative demokrati nok skal have styr på det her, og så tager de beslutningerne for os. Der er ingen grund til at blande vælgerne ind i det fremover.
Jamen, jeg har tillid til, at man har lavet en politisk aftale om, at man undtager asylområdet, og det siger man, her skal der være folkeafstemning. Og på de øvrige områder, der mener jeg, der er vi inde i nogle tekniske ting, som det er helt fornuftigt, at det er Folketinget, der tager stilling til. Når jeg har tillid til, at man laver en politisk aftale, så er det jo fordi, hele Folketingets arbejdsform bygger jo på det. Og hvis ikke man kan have tillid til det, så presser det hele sammen. Altså hvis man tager for eksempel folkeskoleforliget, jamen der kunne man ikke gennemføre nogen af tingene, selvom det mindste parti, de konservative, var imod. Og der måtte man vente til efter næste valg, fordi det var en politisk aftale, der var indgået. Og jeg har ikke erindring om nogen politisk aftale, der er indgået på den måde, som er blevet brudt. Man har altid accepteret disse aftaler. Hvis man ikke accepterer dem, så bryder hele systemet sammen ind i Folketinget.
Jamen det er vel også det, der er Lars Lykkes argument sådan set. Mogens Kammer, har du en kommentar til Anders?
Nå, jeg vil kun sige, at Anders Thorbøl går jo ud fra, som givet, at Folketinget vil formidle enhver af de enkelte direktiver og de enkelte retsakter i overensstemmelse med hans politiske opfattelse. Men der er jo nogle mennesker, der har en anden opfattelse af dem. Altså for eksempel, hvis vi tager sådan et som bevisoptagelsesforordningen, så er der mange i mit parti i hvert fald, der er meget i tvivl om, hvorvidt man skal give lande som Bulgarien og Rumænien osv. Ret til at forlange undersøgelser af forhold, som man der måtte ønske. Og det, der er kernen i historien, det er jo, at vi stemmer ikke i den her omgang om Europol. Vi stemmer i realiteten om at ophæve hele retsforbeholdet, således at der løbende, som du rigtigt siger, kan udvides på de her områder. Og det er vi altså nogen, der er bekymret ved at give Folketingets flertal, til enhver tid siddende flertal, ret til at gøre.
Jo, men hvad angår det første, så synes jeg, at der er det jo godt. Og det er jo, det er jo netop den debat, der efterlyser, den du starter på der omkring bevisførelsen. Jeg har den opfattelse, at det er fornuftigt. Den er opfattelse, der generelt blandt advokater, det er den mest bedste måde at få oplyst tingene på, for det er ofte umådeligt vanskeligt at få foretaget sådan en bevisførelse, hvis man ikke har en sådan aftale, når der taler om folk, der er i udlandet. Men lad det nu være. Jeg har heller ikke den samme mistro til de andre europæiske lande, de som lige så dansk ud sammen som danskerne. Og romerretten, som der var en, der kom med, det er jo noget forbandet sludder. Der er ikke nogen forskel i retssystemerne. Der er den forskel, at det er lidt mere på skrift i nogle af de andre lande, end det er mundtligt. Men ellers er der ikke nogen store forskel i retssystemerne. Men lad det nu være. Det sidste, du kommer med, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, at man stemmer om, at man nu overgår til den her, man nu opgiver man forbeholdet og har man tilvalgsordningen i stedet for. Det gør man jo, fordi det er det eneste, man kan. Man har valget mellem det ene eller det andet. Og hvis man ikke vil, så må man beholde retsforbeholdet totalt, og så er det det. Og så kan man så diskutere om, hvorvidt man vil have mulighed for at lave en aftale. Det kan man muligvis nok. Og det, hvordan den vil se ud, det er jo også lidt svært at sige på forhånd. Men hvad hedder det? Det er da rigtigt, at det er det, man gør. Og det er det, jeg argumenterer for, at det er rigtigt at gøre, fordi der er så mange mindre tekniske ting, som folk i almindelighed vil være enige om, og som vil være ganske uegnet folkeafstemning. Og når man har lavet en politisk aftale, og det er jo det, der er mit point, at de politiske aftaler, de har hidtil holdt på Christiansborg. Når man har det om, at det her undtager man, så ved man altså i befolkningen, at sådan ser det ud.
Godt. Anders, må jeg lige stille et spørgsmål, Anders Thorbøl? Har du så, fordi det her, det handler også om, fornemmer jeg, at du har som tillid til det politiske system og til de politiske aftaler, som er det, Lars Løkke efterlyser. Men har du dermed også tillid til til enhver tid siddende politikere? Altså, mener du, kan man skille de to ting ad?
Nej, det mener jeg, man kan skille ad.
Det mener du godt, man kan.
Jamen, det mener jeg rigtigt. Det er jo rigtigt, hvad der er blevet sagt, den debat, der har været omkring de politiske partier, at det sker da regelmæssigt, at de siger noget før et valg og gør noget andet efter et valg. Det er to forskellige ting. Det ene, det er partierne og deres programmer, og hvad man kommer til at sige i entusiasmen i en valgkamp. Det andet, det er...
Anders, du er advokat. Var den gået i en retssal, den der? Jeg kom til at sige det. Jeg var så entusiastisk. Og så stak jeg ham i maven. Men det var entusiasme. Jeg ved ikke,
Det er jo ikke en retssal, heldigvis.
Nej, men vi skal vel kunne stole sådan nogenlunde på det.
Ja, men altså, jeg tror, at alle er klar over, at indimellem skal de ting tages med grantal, og jeg synes, at det, der blev sagt om, at realiteten er jo, at bagefter, så må man tilbage til hverdagen og se på, hvor stor man er blevet.
Godt.
Og det synes jeg er meget fornuftigt. Men det har ikke noget med de politiske aftaler, for de politiske aftaler er en væsentlig del af hele vores demokratiske system, og hvis de blev ikke kunne overholdt, så ville det bare sammen.
Godt. Anders Thorbøl, tusind tak, fordi du ringede, og rigtig god valgdag på torsdag. Han er ude, men vi... Eivind og Mogens, du skal også få en kort kommentar her.
Ja, det var bare... Jeg synes, jeg er meget enig med Anders Thorbøl i, at vi skal diskutere indholdet. Og han nævnte jo også, at vi kunne jo bare sige ja til det her, og så kunne vi da overlade til politikerne at tage stilling til en lang række af de ting, der så blev vedtaget. Men der var så et punkt, han jo helt eksplicit sagde, at han ville undtage. Det var nemlig asyl, flygtning og udlændingepolitikken. Og det synes jeg er interessant. Det kunne jeg så godt have tænkt mig at have spurgt ham om. Hvorfor? For det var jo en politisk beslutning at sige, jamen, alle de andre, det kan vi godt lige tage stilling til og lade politikerne gøre, men asyl, flygtning og udlændingepolitik, det er de altså ikke gode nok til. Det skal befolkningen spørges om. Og der er det, at det er jo klart her er spørgsmål om en politisk stillingtagen til, hvad kan politikerne tage, og hvad skal befolkningen sige noget om. Men jeg forstod ikke helt, hvorfor at det lige var det område. Det kunne jeg godt tænke mig en forklaring på, men nu er han væk.
Ja, han kan ringe ind igen næste uge. Eller så kan du få hans nummer, så kan du selv ringe.
Ja, Måns kommer. Ej, nu er det synd, du har lukket Anders Torbøl ud, men jeg synes det også, det er helt centralt, det som Eivind her nævner, at retsforbehold omfatter jo altså hele dynen af ting og sager her, og der er ikke nogen regel om, at og det er jo netop det, der er hele pointen i befolkningens modvilje mod dette her, at man er bange for, at Merkels flygtningepolitik ligger sådan lige bagved
det er der en måned nogen, eller tre. Altså, ikke? Altså.
Jo, men altså, det er jo det, der er. Det er jo det, der er forventningen, og du har set en række undersøgelser, der viser, at folk ikke har tillid til, at dette her ikke fører til en harmonisering af flygtning- og indvandrerpolitik. Så kunne jeg også lige have lyst til at sige til Anders Torbøl, at hans tillid til, at retssystemerne i de andre EU-lande er lige så godt som herhjemme, den vil jeg ikke skrive under på. Jeg kunne godt tænke mig at diskutere retssystemet i Grækenland med Anders Torbøl og et andet par lande, som jeg kvæg Udenrigsministeriet har haft fornøjelsen at arbejde med. Så nej,
det må blive et andet program.
Man skal forstå, at det er meget betænkeligt, hvis man går rundt og tror, at resten af Europa ser lige så velordnet og hederligt og anstændigt ud som Danmark. Sådan er det ikke.
Der er så dejligt i Danmark.
Ja.
Godt. Kære venner, vi har lige ganske kort en lytter mere på det her emne, og så skal vi have sat punktum, fordi vi har jo også lidt andre ting, vi lige skal forbi. Rolf Kåber, tror jeg, der står. Goddag, Rolf.
Ja. Goddag.
Rolf, hvad er din kommentar?
Jo, jamen det var et stykke tid siden, jeg ringede ind, og det var angående her om et par dage, hvor vi skal op og stemme.
Ja.
At noget af det, vi stemmer om, jamen det er jo retsforbeholdene om vi skal afskaffe dem. Og altså for omkring 23 år siden, jamen, der stemte vi om Maastricht-traktaten, og der var danskernes holdning, at nej, det har vi ikke lyst til at være med i. Og hvad gør man så fra politikernes side? Jamen, så må vi have en ny stemning, hvor man så siger, jamen så får I nogle retsforbehold og så videre, og så stemmer vi igen, og så siger vi, ja, okay. Men hvad er så, der sker nu? Jamen, så stemmer de en gang til for at få os til at sige ja den her gang, og så kunne vi lige så godt have sagt ja første gang. Det er min holdning.
Ja. Så hvad tror
du? Uanset hvad, så kommer vi ind i det der, og vi kan stemme lige, hvad vi har lyst til. Men det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid det tager.
Ja. Jeg tror, Mogens Kammer er enig, men Rolf, det du siger er, at hvis det bliver et nej på torsdag, hvis vi står op fredag morgen til et nej, at så vil det gå ret hurtigt, så kommer der en ny folkeafstemning, hvor der lige er skruet lidt på nogle ting, og så kører bussen igen, eller hvad?
Jeg siger ikke, at det vil gå ret hurtigt. Jeg siger bare, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en ny afstemning.
Ja.
Og det er uanset om vi siger ja eller nej, men altså, de bliver ved med at komme med nye afstemninger, og der hvor vi så siger nej, og vi lige skal have et forbehold, og jamen så venter de til 20 år, og så siger de, om er folk moden nu? Og uanset hvad, altså 50-100 år i frem i tiden, jamen så er vi fuldt ud med på alle ledere og planer.
Ja. Rolf, jeg noterer din tillid som fra middel til svag. Må jeg gøre det?
Det må du godt.
Det fornemmer jeg godt. Rolf, tak fordi du ringede ind.
Det var så lidt.
Hej du. Mogens, en kommentar til Rolf.
Jamen, jeg synes, Rolf har fuldstændig ret, fordi det, han peger på, er jo det forhold, at EU's kernelande og kernepolitikere har den målsætning, at det, der blev vedtaget ved den første Rom-traktat i 57, det var, at man skulle tilnærme landene til en stadig tættere union. Mm-hmm. Og man tager det bid for bid. I 1992 sagde danskerne nej, så fik man afstemningen omkring Edinburgh-aftalen i 93, hvor man altså tog hovedparten af Maastricht, men minus forbeholdene. Så prøvede ja-partierne i år 2000 at få indført euroen i Danmark. Det stemte danskerne heldigvis nej til. Og nu har vi altså på torsdag situationen igen. Man prøver at tage en bid, og hvis danskerne stemmer nej, så vil der gå et eller andet antal år, så vil ja-partierne, hvis de ikke bliver klogere, prøve endnu en gang. Og det viser jo en central ting, nemlig at der er en stor afstand mellem befolkningen og så politikeren på Christiansborg.
Men det er vel, Mogens Camre, svøben ved det repræsentative demokrati, vi vælger nogle folk ind, og hvis det er det, de synes, så bliver de vel ved med at kæmpe for det.
Jo, men så skal folk begynde at sætte lighedstegn mellem deres afstemninger i de der deres tilkendegivelse ved folkeafstemningerne, og så deres afgivelse af stemme ved folketingsvalgene. Ja. For logisk vil jo være at flytte stemmen på de her centrale områder til partier, der er enige med det, man har stemt ved folkeafstemningen.
Ja. Jo, men så der kan man sige, det er jo vælgerne, man kan bebrejde der så. Mere end det er politikerne?
Ja, det kan du sige. Det er vælgerne, der skal gøre sig klart, at det er centralt at holde som at sige, sammen på politikken fra folkeafstemning til folketingsvalg. Mm-hmm.
Ja. Eivind Vesbo?
Jamen, her må jeg jo sige, at jeg er ikke helt enig med Mogens' vurdering af de her ting, fordi at det er rigtigt nok, at for 22 år siden, der fik vi de her forbehold. Og man kan jo ikke ligefrem sige, at der har været folkeafstemning eller afstemning om det forbehold i de 22 år. Og ting er jo ikke statiske. Så jeg synes jo, det er jo reelt nok, at man fra Folketingets side siger, nu er der gået 22 år, der er sket nogle ændringer i samfundet. Det kan være nogle af de ting, både også nogle af de retsakter, der er der, og nogle af præmisserne for det at sige ja til forbeholdene dengang, at de har ændret sig, så er det vel reelt nok at sætte spørgsmålet til folkeafstemning. Det, der er problemet, det er, hvad er det så, man sætter til folkeafstemning? Er det så det, som er det reelle, eller er det noget, man ligesom prøver at få ind for ligesom at lempe nogle ting ind, som størstedelen af befolkningen måske ikke helt kan overskue? Og det er der, jeg ser problemet. Jeg ser ikke problemet i, at man faktisk bruger en folkeafstemning til at finde ud af, det I sagde for 22 år siden, holder det nu helt sikkert vand. Det synes jeg er en meget reel ting, og det er en del af demokratiet.
Mm-hmm. Ja, Lars Stol, få lige lov først, så Mogens Camre.
Altså det, som er rigtig vigtigt på torsdag, det er jo det signal, vi sender ud til de andre europæiske lande, til de befolkninger, som ikke bliver spurgt, som allerede er omfattet af den fulde traktat. Vi har trods alt nogle områder, hvor vi selv kan holde fast i. Så derfor så, i forhold til for eksempel den engelske udvikling, der er det et vigtigt signal at sende klart og tydeligt, at den danske befolkning vil have mindre EU-stat fremover. Og når jeg er modstander, det kan så være med forskellige baggrund, vi kan være modstandere eller tilhængere, jamen så er det jo fordi, at der helt grundlæggende ligger et krav om en monetaristisk politik, altså en bestemt økonomisk politik, klassepolitik, gemt i traktaten. Og det er jo grundlæggende udemokratisk. Så derfor skal vi frigøre os fra EU-staten og EU-traktaten. Og der skal vi tage et afgørende skridt på torsdag.
Mm-hmm. Mogens Camre?
Ja, altså, nu sagde Eivind, at der var gået 22 år, uden at man havde ændret, eller søgt at ændre. Det er jo altså sådan, at man i år 2000 prøvede at fjerne et forbehold, nemlig forbeholdet mod det, der hed tredje fase af den økonomiske monetære union, altså euroen.
Jo, men det var ikke forsvarsforbeholdet, vel?
Nej. Okay. Men anyway, det der er sagen i det her, det er jo, at vi ikke har set nogen, der har nogen politikere, nogen partier, der er kommet frem med klare målsætninger for at rulle udviklingen den anden vej, ud over Cameron, og så den tilslutning, vi har givet til Camerons tanker. Og hvis du ser på holdningen rundt omkring i EU, så er der jo i land efter land en udbredt mistillid til den kurs, som EU har taget. Ikke en mistillid til europæisk samarbejde, for selvfølgelig skal vi samarbejde, men der er jo ingen, der siger, at det er den model, som netop i sin tid blev udformet af de såkaldt vise fædre, som satte sig sammen, gamle kommunister og socialister, og hvad det nu var, der skruede det sammen, Spinelli og Spark og så videre. Det er måske en helt anden model, som ikke samler rigdommen i Tyskland og lader Sydeuropa i stikken. En model, som fordeler på en anden måde, som spreder udviklingen på en bedre façon og ikke centraliserer magten i Berlin. Den model har vi ikke set. De afstemninger får folk ikke lov til at have, og derfor er der jo meget sandhed i, når Morten Messerschmidt engang har sagt, at det, der er i gang i EU, er i virkeligheden et lydløst statskup. Altså at tage magten ud af nationalstaterne og samle den i en union. Mm-hmm. Og jeg husker tilbage, jeg er jo altså kendt Jens Otto Krag særdeles godt. Krag sagde, de der gamle, sure europæiske nationalstater, de kan aldrig finde ud af noget. Næh, se til Amerika, der er gang i den, det er sådan, vi skal have det. Og det var drømmen hos nogle af dem dengang, at vi skulle skabe Europas Forenede Stater. Og uanset at man så har fået at vide indimellem, at slutter med flere, at unionen var stendød, så rører den altså stadigvæk på sig, og det er det, der er problemet.
Mm-hmm. Vi skal sådan til at runde EU af lige om lidt, men nu du lige nævner Morten Messerschmidt, så vil jeg bare lige prøve at kigge en lille smule frem til torsdag og dagen efter os. Først, Morten Messerschmidt fik et fantastisk valg til EP-valget her for, jeg vil lige vil sige for nylig, for et stykke tid siden. Nu har der så været, apropos tillid også, som vi har talt om, lidt knas med ham, blandt andet med en kampagnelastbil med et meget stort billede af Morten på, hvor der står Morten på. Og der har været noget rod med, om det nu var kampagne eller ikke, osv. osv. Morten Kammer, vil det betyde noget? Altså har den gode Morten Messerschmidt lidt et tillidsknæk blandt de over en halv million vælgere, som stemte på ham til EP-valget?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det udnyttes voldsomt af ja-partierne til at sætte tvivl om Mortens troværdighed. Og det er jo helt hen i skoven. Altså det, der har været, det er nogle småpjatterier omkring, hvilke penge, der må bruges til hvad for formål. Og jeg forstår godt folk, som siger, det er grusomt mange penge, EU-parlamentet giver deres medlemmer, Europaparlamentsmedlemmer, til at bruge på diverse kampagner og publikationer og det ene og det andet. Det gør EU så, fordi man gerne vil have noget kommunikation om og noget kaldt reklamevirksomhed. Og der er man altså så large, det vil jeg lige sige, at man også tillader dem, der ikke er enige med Angela Merkel at sige deres mening.
Jo, men man er vel ikke så large, at man siger, Morten Messerschmidt, køb du da bare en lastbil med hænger, hvor der står Morten og et kæmpe billede af sig selv, og så kører rundt med det.
Nej, men vi har den første situation omkring de der 120.000 kroner, som var blevet brugt på sejlturen i 2013, hvor man altså kommer og siger, jamen, I har også nævnt, at I gerne vil have jeres folk valgt til kommunernes råd rundt omkring til byrådene, og I har inviteret nogle byrådsmedlemmer rundt i byerne. Og så er der en sammenblanding, og det må I ikke. Okay. Det er en fin fortolkning af det, og det har man så også betalt tilbage. Så er der kampagne her omkring lastbilen, hvor man sætter spidskandidatens navn på. Den sag er ikke afgjort endnu, men det er jo ikke, fordi man har taget af kassen. Altså,
nej, men det er der ingen, der siger. Det handler bare om tilliden til den ellers så rene Morten Messerschmidt. Han har jo selv tordnet imod netop det her med misbrug af EU-midler osv. Og nu må vi se, om det er og hvordan overledes. Men det er jo mere, om det kan give et lille...
Men jeg bliver nødt til at sige til dig, at hvis du gik alle partiernes anvendelse af alle de der kampagnemidler igennem, så vil du kunne finde for samtlige de partier, der har en repræsentation i Europaparlamentet, noget, der skulle være konteret på en anden måde, eller ført på en anden måde, eller finansieret med nogle flere af deres egne penge.
Det er slet ikke i tvivl om, men det gør det jo ikke nødvendigvis bedre. Eivind Vesselbo.
Og jeg mener jo, at det burde rykke voldsomt ved Morten Messerschmidts troværdighed, at han på den måde, og i øvrigt Dansk Folketid på den måde, har brugt nogle penge, som ikke skulle være brugt til det formål. Og når Mogens han siger, nå ja, okay, det er 120.000 kroner, nu taler vi så tilbage, og så færdig med det. Jamen altså, vi har jo set andre politikere, som er kommet virkelig i vælten, han er altså på negativ måde i medierne, fordi de netop har brugt penge forkert, eller brugt nogle penge, de ikke skulle have brugt. Og jeg mener, at det her, det burde selvfølgelig føre til, at der er nogle mennesker, der tænker, jamen... Fordi Morten Messerschmidt har jo gjort, ligesom andre politikere i starten sagt, der er ikke noget problem med det her, vi betaler ikke noget tilbage, og vi kigger på det. Og så, men så er man altså endt med at betale de 120.000 tilbage, eller vi gør det. Og nu så kommer den nye sag. Jeg tror bare, at det ligger så tæt på afstemning. Jeg tror ikke, man når rigtigt at få sagen op at køre. Og så er der jo en helt anden ting i vælgermassen, som støtter Dansk Folkeparti. Det er jo, at de har nogle helt andre prioriteter, som ligger meget, meget højere end det at drøfte noget internt i Dansk Folkeparti, om der er et problem. Det er spørgsmålet, hele spørgsmålet om udlændingepolitikken og flygtningepolitikken, og den tæller altså meget, meget stærkt. Så det kan godt være, der er nogen, der får lidt mistillid til, eller lidt mindre tillid til Morten Messerschmidt, men jeg tror ikke, det rykker ved tilslutningen her ved det her valg, ja eller nej, til Dansk Folkeparti.
Okay. Måns, kommer en helt kort, og så får Lars Dohn.
Jeg vil bare komme med en kort bemærkning, at det er jo ikke sådan, at der er en pengekasse, hvor Morten Messerschmidt eller andre parlamentarikere kan gå hen og tage nogle penge. Der er bevilget nogle penge til hver gruppe, og det er altså de fire danske dengang, der fik bevilget nogle penge, eller rettere sagt, fik bevilget en konto, hvor der kunne bruges nogle penge. Og så går man hen og søger om at bruge x kroner til et eller andet formål, og får et ja eller får et nej. Og der er der altså nogen, der i første række har sagt, at det er i orden, det kan I godt. Som altså har fejlfortolket reglerne, kan I så sige bagefter, hvis man nu har en klagesag. Men hvor mange andre får udbetalt nogle penge til nogle formål, som måske heller ikke var helt lige, hvis man nu vil fortolke reglerne strengt. Men det er jo altså ikke nogen penge, man selv har eller selv ser. Man kommer med en regning efterfølgende, og så bliver den regning betalt af den pågældende organisation i EU, pågældende kontor i EU, direkte til den, der har udstedt fakturaen.
Godt. Lars Dohn.
Jamen altså, jeg synes jo, nu ved jeg ikke, om man kan kalde Dansk Folkeparti for et EU-modstanderparti, men i hvert fald, de gør så
det
jo...
Det kan man vel. Et godt stykke af vejen i hvert fald.
Et EU-kritisk parti, vel? Må det ikke det er en mere korrekt betegnelse?
Det er den, vi tager.
Og der synes jeg, at de har... Messerschmidt har skadet den samlede EU-kritik ved... At, fordi netop en væsentlig del af kritikken har gået på, at der bliver taget af Kleinekassen, meldt sig til møder, som man ikke har været til, og sådan noget svineri, som demokrati ikke kan holde til. Og der synes jeg jo, i stedet for med det samme at sige, jeg lægger alt frem, så begynder han at ligne de andre EU-politikere også, dem sydfra, som bestemt ikke har noget... gjort noget galt, men heller ikke vælge tingene frem. Og det synes jeg, det er da en forkert adfærd. Mm-hmm.
Ej, vel en kort kommentar, og
ja,
så skal vi videre.
Det er bare kort, ikke? Altså, Søren Espersen sagde under Carl Holst-sagen, at Carl Holst skulle lægge alle bilag frem. Og det synes jeg så, at det skulle der så også ske i den her sag. Men jeg vil bare lige sige, der er jo noget af et paradoks i, at et parti som Dansk Folkeparti, som er modstander af EU, gerne vil have pengene til at holde sådan nogle møder osv. fra EU's kasse. Altså, man siger lidt groft, nasse af penge fra EU, som man er modstander af. Det synes jeg, det virker lidt paradoxalt.
Måns Kram.
Ja, det sidste er en helt forkert fremstilling. Vi er jo ikke modstandere af det europæiske samarbejde. Vi ønsker en lidt anden model. Og det som Eivind siger her, det er jo det samme som hvis Blå Blok sagde om Enhedslisten og SF og Socialdemokraterne, de må ikke få de tilskud, som alle andre partier får til deres aktiviteter. Så der må være lighed. Selvom vi vil lave en anden traktat og have nogle ændringer osv., så er vi fuldgyldige medlemmer og deltager i Europaparlamentet i øvrigt, altså indtil nu, med den største af samtlige delegationer. Men det der med ikke at lægge papirer frem, ikke lægge bilag frem, der vil jeg gerne rette en misforståelse. Det Morten har sagt, han ikke kunne lægge bilag frem for, det er de polske medlemmers anvendelse af nogle penge, som er tildelt den polske delegation. Det kan han fysisk ikke. Hvis Rikke Karlsson eller andre vil have de papirer, så må de henvende sig til dem, der havde ansvaret for det, og som det vedrører. Og det er en fuldstændig urimelig kritik at rette mod Morten og sige, at han skal skaffe de papirer. Det er ikke hans opgave. Lige så lidt som det er den engelske delegationsopgave eller den tyske delegationsopgave.
Godt.
Så kunne han lægge de danske frem.
Ja, men det har vi også gjort.
For det sætter vi et punktum. Så er der bare lige et sidste spørgsmål omkring det her EU, som jeg lige vil vende med. Og det er, når vi står op... fredag morgen. Hvis det er sådan lidt tofold, det her spørgsmål. Hvis det er blevet et ja, hvad sker der så? Hvis det er blevet et nej, hvad sker der så? Og lad mig starte med det nej. Lars Dohn, hvad sker der i det tilfælde af, at danskerne stemmer nej? Og her tænker jeg i særdeleshed på, hvad sker der mellem regeringen og det store støtteparti, Dansk Folkeparti? For hvis det bliver et nej, så står den jo sådan, 3-0 til Dansk Folkeparti. Man kvadrede Venstre til EP-valget, altså der var Lars Løkke, han stod jo og nærmest rådkvalg, og vi var der flere, der tænkte, nu går han sgu af. Så var der folketingsvalg, fik en ordentlig bejmand. Dansk Folkeparti bliver kæmpe store. Hvis de så også løber med den her, hvad sker der så?
Altså udadtil sender vi et fantastisk vigtigt signal, at vi vil have mindre EU, og at vi jo gerne vil indgå internationalt i samtaler, og det er et rigtig vigtigt signal. Men jeg tror ikke, at I internt i regeringen, om man så på et senere tidspunkt skulle optage Dansk Folkeparti, der tror jeg simpelthen, at man er så pragmatisk for at fastholde regeringsmagten, at det tror jeg ikke vil give den store forskel. Og jeg synes, at Thulesens måde at agere på efter valget, jamen så er jeg ikke sikker på, at han vil bruge den styrke, det vil give. Det synes jeg ikke, hans hidtidige adfærd har tydet på.
Hvad tror du, Eivind Vesselbo, som venstremand, hvad gør Lars Løkke, hvis det bliver et nej?
Nå, men jeg tror, for det første, så vil det selvfølgelig være et stort problem for regeringen, at det bliver et nej. Fordi at både Lars Løkke og Venstre har jo lagt alle kræfter i, at det her, det skulle blive et ja. Og hvis man ser rent teknisk på det, altså på, hvad det betyder, hvis det bliver et nej, så er man jo nødt til at gå videre og prøve at forhandle nogle ting igennem, som gør, at vi kan være med i Europol og på nogle af de andre retsakter måske. Det er den mere tekniske, men det du spurgte om, det var også, hvad sker der mellem Venstre og Dansk Folkeparti? Mm-hmm. Og der tror jeg, at der ligger nogle helt klare aftaler, om hvis det bliver ja, og hvis det bliver nej, om forholdet mellem...
Som simpelthen er klappet af nu?
Ja, det mener jeg ikke.
Men altså, så godt, hvis det er sådan, så er det sådan.
Altså, det tror jeg, men der er selvfølgelig sket det måske, at noget af diskussionen, også den, der har været mellem Lars Løkke og Thulesen Dahl, er løbet lidt længere, og de kom lidt højere op i træerne, mod hinanden. Men jeg tror bare ikke, at det modsiger og arbejder imod de aftaler, som allerede blev lagt under regeringsforhandlingerne. Så jeg tror, der ligger en helt klar plan. Der kan selvfølgelig ske alt muligt, men jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti hiver tæppe væk under regeringen. Heller ikke med hensyn til, hvis man laver aftaler med nogle andre partier end Dansk Folkeparti. Man kunne jo se, hvor længe Enhedslisten kunne leve med at ikke have nogen indflydelse under den forrige regering. Mm-hmm. Og jeg tror, at det vil ende fuldstændig på samme måde med Dansk Folkeparti.
At forholdene jo, altså det er jo med omvendt fortegn, det er jo et kæmpestort parti, altså det er jo Enhedslisten, der sidder i regeringen, mens Socialdemokraterne sidder og drækker.
Men Dansk Folkeparti har jo åbenbart fundet sig i, også i finanslovforhandlingerne, ja, at stort set ikke at få noget.
Mm-hmm. Jamen, så lad mig spørge, Mogens Camre, hvad koster det? Nej.
Altså for det første vil jeg sige, at hvis man har dårlige nerver, så skal man ikke gå ind i politik. Og jeg tror ikke, at Løkke har dårlige nerver.
Det kan han så få.
Så skal vi gøre os klart, at der går halvandet år, godt og vel, før der skal ske noget vedrørende Europol. Ja. Og det kommer på plads ved en simpel forhandling. Vi finder en model, hvorefter vi kan være fuldt ud medlemmer af Europol.
Og det siger du meget skråsikker. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Der er jo så også nogen, der mener, at det kan tage op til både 5 og 10 år, det ene og det andet.
Men nej, altså... jamen det er jo folk, der ikke ved, hvad de snakker om. Altså jamen det er jo en rene sludder. Hvis vi efter et ja bare kunne køre ind og være medlem af Europol, så kunne vi da selvfølgelig også pille den afgørelse om Europol ud af lovkomplekset og tage den separat, og så er vi med. Sådan er det. Så det er ikke noget problem. Men derudover kan jeg slet ikke se filosofien i, at det her det skulle ændre noget. Og jeg kan slet ikke forstå, hvad Eivind mener med at sige, at Dansk Folkeparti er uden for indflydelse. For selvfølgelig har man den indflydelse, at man bærer regeringen, og derved trin for trin for noget igennem. Jeg tror ikke, der var kommet de stramninger i udlændingspolitikken, hvis ikke det var, fordi Dansk Folkeparti hele tiden havde stillet krav om det over for regeringen. For det var jo lettere bare at glide af på det. Så det vil formentlig have den indflydelse, at Venstre vil begynde at se sig om og forstå, at også Venstres vælgere har en anden holdning end den, som Venstre har stået på i denne her valgkamp. Mm. Og så er der jo det der med at have et standpunkt til, at man tager et nyt.
Ja. Men så spørger jeg bare lige igen, Mogens, hvad kommer det til at koste? Altså, hvad vil Dansk Folkeparti... Hvad ligger der? Nu siger Eivind Vesselbo, at der nok ligger nogle aftaler i forhold til et ja, nogle aftaler i forhold til et nej. Hvad ligger der? Hvad står der i den aftale?
Jamen, der ligger ikke nogen aftale. Altså, man laver ikke aftaler om den slags ting, end hver kan sige sig selv. at spillet er uafgjort, indtil vi ser, hvad resultatet er, når den sidste stemmeseddel er talt op. Og er det et nej, så kører verden videre, som...
Men må ikke...
Mette Frederiksen sagde i går, at det er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen særlige ændringer i det her, så finder vi bare en anden løsning.
Det forstår jeg godt, Mogens, men kunne man ikke forestille sig, at Lars Løkke, som ansvarlig statsminister, vel har en plan B? Altså har han sat alt på et bræt i forhold til, at det bliver et ja, og så gør vi sådan, så gør vi sådan, så gør vi sådan. Hvis det bliver et nej, så står han med håret i postkassen, aner ikke, hvad der er op og ned.
Han da ikke. Han står da ikke med håret i postkassen, så siger han, nå, det var befolkningens vilje, jamen så må vi administrere under de forhold og på de vilkår, som befolkningen nu har angivet. Og så vil det selvfølgelig have den langtidsvirkning, at Venstre begynder at forstå, at vinden blæser en anden vej, end de måske tidligere har troet, den blæste, og nærme sig mere til de holdninger, som et, hvis vi stadigvæk helt hypotetisk siger, et flertal i befolkningen udtrykker ved valget. Mm-hmm. Hvis vi får et ja, så vil han sige, nå, jamen, hvad sagde vi? Vi har befolkningen med os. Punktum.
Men i forhold mellem Dansk Folkeparti og Venstre, så kan det være rigtigt. Det kører måske bare lidt videre med, at Dansk Folkeparti ikke for de helt store ting igennem, men der, hvor jeg mener, at problemet ligger, det var det, Huxi nævnte lige før, med tredje gang nu, at Venstre får en over nakken i et valg. Det var jo Europaparlamentsvalget og folketingsvalget, og hvis det nu også bliver et nej her, det mener jeg er et stort, stort problem, både troværdighedsmæssigt, men også indflydelse, altså autoriteten i ledelsen i Venstre bliver mindre og mindre for hver gang man taber et valg, og man taber jo et valg her, hvis det bliver et nej. Mm-hmm. Og man skal jo tænke på, at der bliver kommunalvalg om 2 år. Der sidder en masse borgmester rundt omkring og siger, jamen hvad gør vi, kan vi få en fremgang, hvis det her fortsætter med den ledelse vi har? Det må man overveje. Ja. Og så kommer der et folketingsvalg, kan vi vinde næste valg på den her måde?
Mogens Kammer?
Jo, men hvad gør et politisk parti, hvis det taber valg efter valg? Det genovervejer sin politik og tilpasser den efter vælgerne. Hvis ikke det gør det, så bliver det jo squeezet ud. Det er en klar sag. Men de fleste har jo altså et overlevelsesinstinkt, og det betinger, at de retter ind efter vælgerne, hvis vælgerne vil noget andet.
Mm-hmm. Lars Dohn, hvad siger du?
Jamen, det er jo rigtigt, som Eivind er inde på, at det er jo nederlag på nederlag for Venstre. Jamen, de har jo stort set tabt lige siden midten af 80'erne. Så altså, hvornår man begynder at overveje, er hovedretningen rigtig? Men jeg tror netop, og det var noget af det, jeg startede med det der, at sige, at for eksempel er Venstre og Socialdemokraterne ved at udvikle sig til koncerner. Og det er den koncernudvikling, som gør, at jeg er ikke sikker på, at man har fat i, fordi Venstre er ude omkring en slags folkebevægelse. Det favner meget, meget bredt. Altså, der skal ikke ret meget til, før man er medlem af Venstre ude på landet. Og hvis man ikke har forstået, hvad der nede i folkedybet der er af forskellige holdninger, så tager man jo rigtig grundig fejl. Og det er vel der, Mette Frederiksen var klog at sige i går, ligesom at ventilere, ja, men det kunne også være, at det blev et ja, og så... Så lægger vi os ikke ud med dem.
Nej, det var i hvert fald det, der blev, der blev sagt. Det må man sige. Så er der lige en sidste ting. Nu kan jeg se, vores tid den løber fra os. Jeg er slet ikke sikker på, at vi når noget som helst andet end EU. Men det skal heller ikke hedde sig. Det er jo om 2 dage. I går, tror jeg det var, er der så nogle journalister, som spørger Kristian Thulesen Dahl om netop det her med, hvad så hvis I vinder tredje gang? Så står I jo virkelig, virkelig stærkt. Og så dukker det her spørgsmål op, som også dukkede op omkring folketingsvalget. Vil I gå med i en regering? Og så er der nogle journalister, Mogens, nogle af dem, du nævner, altså drønnerterne, som får den skruet op til, fordi Kristian Thulesen Dahl siger noget om, altså hvis vi vinder, hvis det bliver et nej, så står vi selvfølgelig stærkt. Og det betyder da, at vi på sigt står stærkere i forhold til en regeringsdannelse og til at gå ind i regering. Det bliver så af nogle journalister tolket som, at hvis det bliver et nej, så flår Kristian Thulesen Dahl dørene op til statsministeriet og forlanger at være med i en regering. fredag morgen. Og det var ikke det, han sagde, men det, den fik de lige fejet op der. Men hvordan tolker du det, han siger? Altså, hvor tæt er man på at gå med i en regering, Mogens?
Det afhænger fuldstændig af den politiske konstellation i Danmark. Fordi det er jo tydeligt illustreret under den foregående regering, at der var et parti, som var stærkt uenig med to andre partier. SF var ikke på linje med de radikale og socialdemokraterne, og det endte med, at regeringen blev sprængt.
Ja.
Og vi, nu var det jo så om Dong-sagen og nogle andre ting, ja, som vi ikke hørte så meget om.
Dong-sagen var vist dråben, ikke?
Men nu har vi altså en sag, der er endnu større, og den handler om, hvor meget magt skal Danmark afgive til EU. Hvor meget skal Bruxelles bestemme? Hvor meget skal Folketinget i København bestemme? Og så længe der er den afstand mellem Venstre og andre støttepartier til regeringen, så kan Dansk Folkeparti naturligvis ikke indgå i regeringen. Altså enhver kan sige sig selv, at vi kunne ikke have en situation, hvor Dansk Folkeparti var medlem af en regering sammen med Venstre og eventuelt med de konservative og Liberale Alliance, og hvor man så havde tre partier, der stod og sagde stem ja, og Dansk Folkeparti sagde stem nej. Mm. Den situation er umulig, og den er umulig, hvis ikke, altså i fremtiden umulig at skabe en regering, hvis ikke man er på linje i EU-politikken. Hvis man på et eller andet tidspunkt når dertil, at de andre partier i Blå Blok lever op til det, de sagde i valgkampen, nemlig at man vil følge Englands vej ind i en ny traktat for et større eller mindre antal af EU-landene, hvor man altså bevarer mere suverænitet i Danmark og i højere grad lytter til, hvad befolkningerne i medlemslandene vil, og mindre til, hvad magteliten i Bruxelles vil, så er det da meget sandsynligt, at man bliver enige om et regeringsprogram. Den tid, den sår, men Thulesen har jo bare understreget, at selvfølgelig agter Dansk Folkeparti ikke på tid og evighed at være kun et støtteparti eller et oppositionsparti. Vi er nu det næststørste parti, og der er mange ting i verden, der er under forandring, og de går altså i øjeblikket i vores retning, og derfor er det sandsynligt, at der bliver en stadig stærkere tilslutning til nogle holdninger for en regering, hvor det er rimeligt og fornuftigt, at Dansk Folkeparti deltager.
Arvind Vesbo?
Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad Thulesen Dahl har sagt, og hvad han har ment med. Det kan enten være taktik, det kan også være en reel interesse for at komme i regeringen. Men der er noget, der er meget vigtigere, mener jeg, for Dansk Folkeparti, en spørgsmål om EU og ja og nej. Det er, at man skal overveje for Dansk Folkeparti, om man vil gå i en regering, hvor der i det næste år og næste år igen måske vil komme mellem 25.000-30.000 asylansøgere og familiesammenførte, som får opholdstilladelse. Med en regering, som alene laver symbolpolitik på det her område, som ikke reelt fører til, at der bliver en mindre tilstrømning til Danmark, men samtidig også, at man ikke får gjort noget ved integrationen. Det er en overvejelse, som jeg mener fra Dansk Folkeparti. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad Dansk Folkeparti mener, men jeg har fulgt det i mange år. Og det er en væsentlig, væsentlig ting. Og der mener jeg ikke, at Dansk Folkeparti kan gå ind i en regering, der ikke reelt gør noget ved tingene.
Ja, Mogens?
Det er jeg fuldstændig enig med Eivind i. Altså, hvis vi fortsat får det antal asylansøgere, som vi i øjeblikket kan se, altså i oktober måned kom der 3.646, og måneden før 2.761, så bliver Danmark uregerlig. Og det vil vi naturligvis ikke godtage. Vi vil ikke sidde og se på, at Danmark bliver ødelagt. Så falder regeringen, hvis det er denne regering, der lukker øjnene for det og kun fører symbolpolitik.
Godt. Så sætter jeg lidt punktum der, fordi så vil jeg slutte af med at spørge Lars Dohn. Vi har et lille minut, Lars, men nu der sidder en venstremand og en dansk folkepartimand, som en, der ikke er fedtet ind i de partier, om jeg så må sige. Kan du se for dig Venstre og DF gå i regering på et tidspunkt, inden så er det i sådan en nær fremtid?
Om det lige er en nær fremtid? Jeg tror ikke, at DF har de store, vil have de store problemer med at gå ind. Jeg synes, at det er skræmmende at se, hvor billigt de har okay. solgt sig op til finansloven her. Og på den anden side, så bliver Venstre konservative jo også nødt til at erkende et nederlag og justere politikken ind. De skal jo repræsentere Danmark, Og så må de jo i gang med opgaven med at få lavet den her aftale omkring Europol, og så kører vi videre med et signal udadtil, som er anderledes end det, vi har set før.
Og dernede sætter vi punktum for debatten. Tiden er gået. Jeg lovede COP21 og hadprædikanter og alt muligt. Det må blive næste uge, for vi har kun 10 sekunder tilbage. Jeg skal lige nå at sige tak til Eivind Vesselbo, tak til Lars Dohn, tak til Mogens Kammer. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er klokken 12, der er nyheder.